Ziyouskom kutubxonasi taqdim etadi. Mirkarim Osim, Shiroq, hikoya. Yoz boshlanib, Yaksar bo'yidagi cho'llarda o'tlar qovjiray boshladi. Bu yerlarda yashovchi shayx qabilalari serot yaylovlarga ko'chish taraddudiga tushdi. Yangi yerlarga ko'chish chorvachilar uchun bir bayramdek edi. Ular bahor mavsumida yashab o'rganib qolgan yerlarini tashlab ketish oldidan bir-birlarinikiga qo'noq bo'lib borar, dorivor o'tlarni yeb, semirgan biyalarning sutidan tayyorlangan o'tkir qimizlarni ichib mast bo'lgan yigitlar qizlar bilan lapar aytishar, baxtichoqlik qilishar edi. Biroq bu safar odamlarning ko'ngliga qil sig'mas, ota-onalar o'tlovlardan va qo'shiq tovushi va na qizlarning xushchaqchaq kulgisi eshitilardi. Baland bir yerga qurilgan katta oq o'tovni egnilariga yarg'oq teridan kamzul, boshlariga uchi ingichka uzun qalpoq kiygan qurolli soqchilar qo'riqlab turardilar. O'tov ichida esa shayx qabilalarining oqsoqollari kengash qurib o'tirardilar. To'rga solingan ayiq terisi ustida chordona qurgan rustak oqsoqollarga vaziyatni tushuntirardi. Eron shohi Daryavush o'kizdan kechib, so'g' deyani bosib oldi. Eroniylar el yurtni talab, erkaklarni qul, xotinlarni asir qilib olib ketayotir. Endi navbat bizga keldi. Tarakchilarimiz shohning biz tomonga Ranasbat bog'chiligidagi katta bir qo'shinni yubormoqchi bo'lganligidan darak berayotirlar. Rustak shoh shaqoli oqargan, bir oz mungayib, cho'kib qolgan suyakdor chol. U bir vaqtlar keng yag'rinli, baland bo'yli pahlavon edi. Yakka-mekka janglarda shayx urug'ining dushmanlaridan ko'p bahodirlarni yer tishlatgan, uning nomi So'g' diyoda ham, Eronda ham mashhur edi. Hozir u shaklar va So'g' diyaliklarning ashaddiy dushmani bo'lgan Eron shohi va uning qora niyatlari to'g'risida gapirar ekan, g'azabdan nafasi tiqilar, ko'zlari o't sochar edi. U gapni tugatib, dushmanni daf etmoq uchun qanday choralar ko'rish kerakligi to'g'risida o'z fikrlarini aytishni urug' oqsoqollardan so'radi. Qo'lidan ish kelmaydigan chollar, kampirlar, bolalik xotinlarni qo'y va yilqilar bilan uzoq cho'llarga yuborib, qolgan er va ayollarning barini qurollantirsak va dushman bilan bir tomchi qonimiz qolguncha kurassak, deb gap boshladi urug' oqsoqollaridan Saksfar. U 60 ga borib qolgan bo'lsa-da, yoshlardek ikki beti qip-qizil, serg'ayrat va tavakkalchi odam edi. Uzurish kulfati benomuslik mashaqqatidan yaxshiroq. Zolim Eron shohiga qul bo'lgandan ko'ra jang maydonida o'lgan afzal. Rustak uning uzundan uzoq gapini sabr bilan tinglab, boshini quyi solgancha o'ylanib qoldi. Jangda martlarcha o'lmoq oson gap, lekin dushmanni yanchib tashlab undan qasos olmoq qiyin. Biz martlik ko'rsatib, nomimizni qoldirish to'g'risida emas, balki el yurtimizning erkini qanday saqlab qolish to'g'risida o'ylamoqimiz kerak, dedi u qiziqqon Saksfarga qarab. Oqsoqollar mum tishlagandek miq etmay o'tirar edilar. Ko'p mamlakatlarni bosib olib, jang maydonlarida ko'p tajriba orttirgan, yaxshi qurollangan Eron qo'shini bilan urushmoq juda qiyin ekanligi ularga ayon edi. Boshliqlar bu mushkul muammoni yechish uchun bosh qotirib o'tirganlarida o'tov eshigi oldida turgan qurolli yigit Shiroq degan bir cho'ponning kirishga ijozat so'rayotganini bildirdi. Shiroq deb qoshini chimirdi Rustak. Kim u? Shiroq bizning urug'dan. Butun umri cho'ponlik bilan o'tgan, dedi Saksfar. O'zi juda farosatli, dono, dostonchi chol. Eski choldivorlardan chayon ushlab o'zini chaqtiradi. Og'riq sezmaydi. Aytishlaricha yoshligida ilon uni chaqib olganda allaqanday giyohlar surtib tuzalib ketgan emish. O'shandan beri ilon chayondan qo'rqmaydi. Andoq bo'lsa, chaqir bu yoqqa o'sha cholni. Eshikdan yoshi 60 dan oshgan, tetikkina, barvasta bir chol kirib ta'zim qildi. Ijozat bersangizlar, men ham qatoringizga o'tirib, o'z fikrimni aytsam. Nima to'g'rida gaplashayotganingizni bilaman. O'tir, o'tir, gapingga quloq solamiz, dedi Rustak. Eron shohining askarlari Sirdaryo ostidagi qum donalaridan ham ko'p. Ularni jangga chorlab yengish mahol. Shunday bir xila topmoq kerakki, dushmanning oyog'i toyib, halokat jariga qulab tushsin. Qani ayt, qanday hila o'ylab topding? Deb so'radi Rustam. Buni faqat senga aytaman. Oqsoqollar o'tovingni tark etsinlar. Rustak bu gapni eshitib, aftlari burishib ketgan oqsoqollarga bir qarab oldi-da, "Nima? Sen shu ulug' zotlarga ishonmaysanmi?" deb so'radi. "Ishonaman. Ular el g'amini yeydigan halol odamlar. O'zalar ham dushmanga sir boy bermaydirlar. Ammo ularning yaqin do'stlari, inilari, o'g'illari, xotinlari bor. Men aytgan gaplarni beixtiyor ularga aytib qo'yishlari mumkin. Bu yog'i ma'lum, el og'ziga etak tutib bo'lmaydir. Oqsoqollar meni kechirsinlar." Urug' boshliqlari birin-ketin o'rinlaridan turib chiqib ketta boshladilar. Oq o'tovdan narroqda cho'qqayib o'tirgan oddiy ko'chmanchilar Chiroqni yaxshi tanir, uning qobiz chalib aytgan dostonlarini ko'p marotaba tinglagan, o'zi ham dostonlarda mahd etilgan sheryurak odamlardan biri ekanligini yaxshi bilar edilar. Oradan ancha vaqt o'tgandan keyin Chiroq o'tovdan chiqdi. Uni ko'rgach, ko'chmanchilar dahshatga tushib, o'rinlardan sakrab turib ketdilar. Keksa cho'pon kesilgan ikki quloqi va burniga qo'ydirilgan namat bosib, sizib oqayotgan qonni to'xtatishga harakat qilardi. Kutilmagan bu fojiadan g'azablangan odamlar uning atrofini o'rab oldilar va ustma-ust savol yog'dira boshladilar. "Quloq burningni nega kesdilar? Sen sho'rlik nima gunoh qilib eding?" Rangi murdadek oqarib ketgan Chiroq tishini tishiga qo'yib, o'zini bardam tutishga urinar, urug'dashlarining savollariga javob bermasdi. Uni bir joyga o'tkazib, yudirilgan namat bilan qonni to'xtatdilar. Cholning sahro shamoli va cho'l quyoshidan qoraygan yuzida g'azab alomati yo'q edi. U o'ziga kelgach, o'rnidan turdi-da kun botish tomonga qarab ketdi. Hang-mang bo'lgan kishilar uning orqasidan qaraganlaricha qotib qoldilar. Dehqonchilik va bog'dorchilik bilan shug'ullanuvchi So'g'd xalqini itoatga keltirgan Eron shohi Yaksarning so'l qirg'og'idagi ko'chmanchilar ustiga yurish oldidan dam olmoqda. U yetti paxsa devor bilan o'ralgan bog' o'rtasidagi baland shiybonda o'z ayonlari bilan may ichib, shakar guftorlik qilib o'tirardi. Mulozimlardan biri shiypon yoniga kelib ta'zim qildi-da, quloq burni yo'q g'alati bir chol shoh huzuriga kirishga izn so'rayotganini bildirdi. Doro surishtirib kelgan odamning Shak qabilasidan ekanligini bilgach, "Mayli, kirsin," dedi. Ikki qurolli mulozim boshlab kelgan Chiroq shohdan 15 qadamcha berida to'xtadi-da, yer o'pdi va o'rnidan turib ta'zim qilganicha qotib qoldi. Doro baland bo'yli, xushburun, chiroyli odam edi. Uning ponaga o'xshagan soqoli ko'kragiga tushgan va mayin taralgan. Ustidagi to'q qizil zarrin toni yiltirar, qo'lidagi uzun aso dastasiga qadalgan qimmatbaho toshlar qorong'i kechadagi yulduzlardek charaqlar edi. Tosh qo'g'irchoqqa o'xshagan ikki mulozim uni sekin-sekin yelpib turardi. Doro kamon qoshlarini chimirib, baland ovoz bilan, "Hoy odam, o'zing kimsan? Oting nima va qaysi urug'dansan?" deb so'radi. "Otim Chiroq, o'zim Shak urug'idanman," deb javob qildi chol. "Kelib, mening istirohatimni buzmoqdan maqsading nedir?" "Maqsadim mulozamat kalamarini belga bog'lab, umrimni siz shahanshoh hazratlari xizmatida o'tkazmoqdir. Janoblariga xayrxoh bo'lganim tufayli qabiladoshlarimdan qattiq istam ko'rdim. Ularga men shohi Eron bilan urushaman deb chiranmang. Sizlarni bir hamlada zeru zabar qilgay. Yaxshisi itoat kamarin bog'lab borib, ul zoti va barakotning etaklaridan o'ping," dedim. Bu gapdan xabar topgan hukmdorimiz Rustak g'azabga mindi va mening quloq burnimni kestirdi. "Men endi sizning yordamingiz bilan undan o'chimni olmoqchiman. Agar ijozati oliy bo'lsa, yengilmas qo'shiningizni yolg'iz podachilar biladigan so'qmoqlar bilan Shak lashkarining orqasidan olib chiqar edim. Keyin ularni qilich damidan o'tkazmoq qiyin emas." Chiroqning gapini eshitib Doro o'yga toldi. Agar jangovar Shak qabilalari shu yo'sinda yakson qilinsa, O'kuz bilan Yaksard orasidagi Serunum yerlarini bosib olgan Eron lashkarlarining bexatarligi ta'min etilgan bo'ladi. Ammo bu keksa cho'ponni bir sinab ko'rmoq kerak. Chiroq shohning ishonchsizlik ko'zi bilan qarayotganini fahmlab, o'z so'zining to'g'riligini isbot qilishga kirishdi. "Axir quloq burnimni yaqindagina kesilganini ko'rib turibsiz-ku. Biznikilar bekorga o'z urug'lariga bunday sitam yetkazmaydilar. U o'ylab qo'ygan dalillarini keltirib, uzundan uzoq gapirdi va o'zining Eron shohiga sodiqligini, shaklarga dushman ekanligini isbot qilishga kirishdi. So'zining oxirida quyosh tangrisini shafiy keltirib, ont ichdi. Doro sarkardalari bilan maslahatlashib, shaklar ustiga qo'shin yuborishga, shiroqni esa yo'l boshlovchi qilib olishga qaror berdi. Eron askarlari yo'l boshlovchining maslahati bilan 7 kunlik suv, oziq-ovqat va yem-xashak olib yo'lga chiqdilar va daryoning chap qirg'og'idagi qum sahrolaridan borib, shaklarga orqa tomondan hujum qilmoqchi bo'ldilar. Dastlabki kunlar yo'l uncha mashaqqatli bo'lmadi. Cho'l o'tlari endi qavchirab kelayotgan bo'lsa ham, onda-sonda buloqlar atrofida ko'm-ko'k o'tloqlar uchrab turardi. Bora-bora cho'l sahroga aylandi. Odamlar va otlarning suvga ehtiyoji osha bordi. Afsonaviy otlarning taqalariga o'xshab uyilib qolgan qum tepalaridan oshib yoki chetlab o'tish oson emas edi. Qora terga tushib, hansiragan otlar oyoqlarini qumdan arang tortib olib, boshlarini quyi solganlaricha bitta-bitta qadam tashlab borardi. Sahroning berahim quyoshi yomon niyatda qolayotgan bu qirollik odamlarning boshidan olov sochar, ichlarini kuydirar, tashnalikdan lablarini qovchiratar, qumlar ustida jimirlab turgan qaynoq havo o'pkalarini yondirardi. Lashkar boshlarining toqatlari toq bo'lib, lashkarlar lashkargohiga qancha masofa qolganini shiroqdan surishtira boshladilar. U esa manzilga yaqinlashib qolganliklarini va yana 2 kun yurish kerakligini aytib, boshliqlarni yupatardi. Biroq sermashaqqat safarning 7-chi kuni ham shaklardan darak topmadilar. Hammayoq dasht biyobon, yursa odam oyog'i, qush uchsa qanoti kuyadi. Suv, oziq-ovqat va yem-xashak tamom bo'lgan. Oriqlab ketgan otlar yer iskab suv qidirardi. Qovjiragan lablari shishib ketgan odamlar bir qultum suv uchun bir yillik umrlaridan kechishga tayyor. Shiroqni o'rtaga olib, bizni qayerga boshlab kelding, ablah, deb qiyinoq qistovga oldilar. Askar boshlaridan biri uni yoqasidan ushlab siltadi va haqorat qila boshladi. Shiroq yoqasini uning qo'lidan qutqarib, namat qalpog'ini boshidan oldi va serajin va keng peshonasidagi terini artdi. Uning qovjiragan lablari istehzoli tabassumdan yorishib, qiyiq ko'zlarida o't chaqnab ketdi. Atrofini qurchab olgan g'azabli chehralarga mag'rur qarab turib, qalpog'ini yerga bir urdi da qahqahlab kulib yubordi. "Men yengdim, to'ro qo'shinini o'zim yengdim", dedi u qichqirib. "Sizlarni aldar sahroning qoq o'rtasiga olib keldim", qo'li bilan kun chiqish va kun botish tomonini ko'rsatdi. "Bu yo'q ham 7 kunlik yo'l, bu yo'q ham. Istagan tomoningizga boravering. Mening go'rim shu yerda", deya oyog'ini, oyoq ostini ko'rsatdi. U o'z murodiga yetgani uchun muqaddas otash va suv xudosiga shukr qilib, allaqanday bir duoni o'qidi. Darhaqiqat, u o'z elini qullikdan qutqarib qolish uchun jonidan kechgan, yovuz dushmanni xiyla tuzog'iga ilintirish uchun ming turli azob-uqubatni bo'yniga olgan edi. Mana endi u o'z niyatiga yetdi. Dushman askarini halokat jari yoqasiga boshlab keldi. Endi dushman nima qilsa qilaversin. U Rustakning huzuriga kirganida shunday degan edi. "Agar mening bola-chaqam va nevaralarimni unutmasang, o'z shirin jonimdan kechib yurt boshiga kelgan baloni daf etardim. Dushmanni daf qilmoq uchun bir xila o'ylab topdim. Umrim oxirlab qoldi. Axir bu dunyodan ketmoq kerak. Men el yurtim uchun o'limning shirin sarbatini ichmoqqa qaror qildim. Gapimga quloq sol." Hukmdor uning gapini oxirgacha tinglab, fikrini ma'qullagan edi. Shunda u yonidan o'tkir pichog'ini olib, o'z quloq va burnini kesgan va go'yo o'z eliga xiyonat qilgan bo'lib dushman orasiga kirgan edi. G'azabdan ko'zlari olayib, aft basharasi buchmayib, xunuk bo'lib ketgan Eron sarkardalari shiroqni o'rab olib, uni ura boshladilar. Sarkarda ranosbat dabdalasi chiqqan shiroqni u ular qo'lidan qutqarib bir chetga olib chiqdi-da suv ichirdi. So'ngra chodiriga olib kirib, uni yaxshilikcha yo'lga solmoqchi bo'ldi. Endi Eron sarkardasi shaklar ustiga yurish qilib, ularni tormor etishini xayoldan chiqarib tashlagan, u faqat qo'shinini halokatdan qutqarib qolishni o'yladi. "Agar sen sahro quduqlari va chashmalarini bizga ko'rsatsang, gunohingdan kechib, so'g'diyada istagan qishloqlaringdan birini senga sovg'a nomi qilardik. O'z elimning dushmanlariga yordam uchun cho'zadigan qo'limni kesib tashlagani ma'qul, dedi u gapni qisqa qilib. Halokat yoqasida qolgan eronliklar achchiqlarga chiday olmay, fidokor cho'ponni chopib, qiyma-qiyma qilib tashladilar.